Nyt kuulemme siitä, millaista on ollut, kun on ensiksi ollut lähetystyössä ja sitten on palannut seurakuntaan tai kansanlähetykselle tai uudelle tielle töihin Suomeen. Ensimmäiseksi soitin Arni Hukarille. Selvisin myös, että hän oli samalla viikolla ollut haastateltavana myös Japanin televisioon. Valitettavasti en päässyt tuota näkemään ja no, eihän sitä mitään olisi ymmärtänytkään. Mutta toivottavasti tämä seuraava on ihan selvää suomen kieltä kokonaisuudessaan. Meillä on puhelimen päässä, tai itse asiassa ruudun äärellä mä näen, mutta kuulijat ei tietenkään näe. Meillä on siellä seurakuntapastori Sääksmäen seurakunnasta Arni Hukari, joka on lähetyslapsi ja myös lähetystyöntekijä ollut. Tervetuloa ohjelmaan.
Kiitos. Oikein mukava olla tässä rupattelemassa vähän ja keskustelemassa näistä lähetykseen liittyvistä teemoista. Että se on kyllä semmoinen edelleen, vaikka täällä Suomessa onkin, niin ehdottomasti se intohimo numero yksi lähetystyöhön. Ja tekeminen, lähteminen ja lähettäminen, että kaikki, jokaisella on aina se vähän oma sektorinsa elämäntilanteesta liittyen, mutta eiköhän se kulje niin kuin ihan sama missä päin elämää, niin mies voi lähteä pois lähetystyöstä, mutta lähetystyö ei lähde miehestä.
Sä oot nimenomaan lähetyslapsi, niin jäikö sulla jo lapsuudesta semmoinen olo, että mä vielä tulen takaisin tänne Japaniin lähetystyöntekijänä siinä vaiheessa, kun palasitte 96 perheenä tänne kotimaahan?
Täytyy myöntää, että ei kyllä niin kuin pätkän vertaa, että se oli kyllä kaukaisin ajatus, mitä niin kuin ikinä pystyi kuvittelemaan. Että se oli, siinä näki sen lähetystyön arjen rososuuden, ihanuuden ja ihan niin kuin kaikki, että mitä se on vanhemmilla ja mitä se on sitten lapsella siinä. Niin se tietynlainen rakkaus Japaniin jäi sieltä, että Japani on ollut niin kuin koko ajan matkan varrella sydämellä, mutta sitten taas sitten se niin kuin henkilökohtaisesti ajatus siitä, että lähtisin lähetystyöhön, niin ei kyllä tullut siinä vaiheessa lukiopoikana niin mieleenkään missään vaiheessa.
Ennen kuin teidän perhe nyt sitten, siis sinun oma perheesi, vaimo ja lapset lähtivät kanssasi Japaniin lähetystyöhön, niin ehdit olla Suomessa seurakunnassa hetken aikaa töissä, paikallisseurakunnassa, niin minkälaista kokemusta siitä Suomessa olosta jäi, mistä oli hyötyä sitten siellä Japanissa?
Joo, ehdottomasti siis mä pidin sitä äärimmäisen tärkeänä, että oli semmoista käytännön kokemusta siitä, että mitä on olla pappina seurakunnassa. Ja toki siinä on paljon eroavaisuuksia, että Suomessa että perinteinen seurakuntapappi tekee paljon toimituksia ja on semmoista niin kuin toimituspapin roolissa alkuun, ja sitä taas Japanissa ei ole. Mutta se ensimmäinen pidempi työpätkä, missä olin Suomessa, niin oli tämä Tampereella Uudenverson varikkoseuranto, joka on sitten tämmöinen yhteisöllinen messuprojekti. Eli siinä pyritään niin kuin rakentamaan semmoista messuyhteisöä, jossa pyritään elämään todeksi tätä hengellistä ulottuvuutta, Jeesuksen opetuslapseutta ja kannustetaan siihen. Ja siitä mä koen, että oli äärimmäisen paljon hyötyä, koska se mun mielestä vastasi jonkin verran sitä työtä, mitä Japanissa myös tehdään. Eli siellä eletään niin kuin sitä ja kannustetaan ihmisiä elämään sitä hengellistä todellisuutta. Ja se yleensä luonnistuu sillä äärimmäisen hyvin, koska pistetyksi kääntyminen niin tarkoittaa monesti sitä, että siinä kuitenkin ympäröivästä kulttuurista, esimerkiksi Japanin kontekstissa, niin se uskonnollinen viitekeys eroaa paljon, joten se yhteisö, seurakuntayhteisö tulee äärimmäisen tiiviiksi ja sitä eletään sitten yhdessä. Siitä mä koin, että tämmöisen yhteisön johtamisesta oli äärimmäisen paljon hyötyä sitten itse lähetyskentällä.
No entäs jos ajatellaan sitten toisinpäin, siinä vaiheessa kun te olitte ollut Japanissa ja sulla oli taas kokemus siitä Japanissa olosta nimenomaan lähetystyöntekijänä itsekin, ei ainoastaan lähetyslapsena, ja sitten tulitte takaisin Suomeen ja taas olit seurakuntapastorina täällä Suomessa ja olet nytkin, niin minkälaisia jälkiä se lähetystyöntekijänä oleminen jätti suhun ja mitä sä opit sieltä, mistä sulla on nykyään hyötyä vai onko niin, että ei sieltä nyt oikein mitään jäänyt?
Aika kauhean, kun on laaja kysymys. Siis siitähän on niin paljon, niin järjettömän paljon hyötyä kaikissa mahdollisissa ihan elämään liittyvissä asioissa, mutta työhön liittyvissä asioissa. Että jos nyt keskitytään niihin työhön liittyviin
asioihin. Aloita sillä elämäasialla joku juttu. Se on niin herkullisen kuulunut. Kerro vaan.
Semmoinen toleranssi epävarmuuteen esimerkiksi. Se, että se vaan yksinkertaisesti ihminen, joka on käynyt semmoisen myllyn läpi, mitä lähetystyöhön lähteminen ja lähetyskentällä eläminen tarkoittaa, niin sen on jatkuvassa tietynlaisessa epävarmuustilanteessa elämistä. Alkuun on sitä, että mitenkä ne kieliopinnot tai työjutut alkaa sujumaan, mitenkä sä opit siihen uuteen vieraaseen kulttuuriin sopeutumaan ja sitä kautta niin kuin kommunikoimaan ja ilmaisemaan itseään. Siihen on koko ajan epävarmuutta, koska silloin kun puhutaan jollakin muulla kielellä kuin omalla äidinkielellä, niin auttamatta siinä tulee sitten semmoinen muuri, että vaikka sä pystyisit lauserakenteen luomaan tällainen näin, että se on lause, ehkä niin kuin jopa kieliopillisesti oikea rakenne, että se sanotaan joku asia, mutta sitten siellä kuitenkin on tapana ilmaista kulttuurisesti asioita täysin eri lailla, niin se viesti ei mene perille, vaikka sä sanot oikeat sanat, niin näiden kanssa. Ja sitten toinen asia, mikä niin kuin lähetyskenttä niin kuin normaali elämään auttaa paljon, niin on yksinkertaisesti oppii hyväksymään sen, että itse asiassa että mä en olekaan se maailman pätevin kaveri, että oppii hyvin tekemään virheitä, ja siitä on mun mielestä elämässä ihan kauheasti hyötyä. Se ei haittaa, oppii näkemään sen, että se haittaa, että tekee virheitä, ja siitä on plussaa, jos niitä virheistä jotain pystyy oppimaan. Niin nämä on semmoisia teemoja. Ja sitten yksi, mikä liittyy niin kuin elämään, mutta myös tähän työelämään, mun mielestä niin kuin hyvin niin kuin laajasti, niin oppii näkemään sen elämän skaalan äärimmäisen laajana. Eli sen erilaisuuden sietäminen, että semmoinen niin kuin elämässä, jos nyt voi sanoa tämmöisen harmaan sävyjä, oppii näkemään kyllä paljon enemmän, että on oikeita tapoja, erilaisia tapoja elää tätä elämää. Ja ei oikein voi sanoa, että onko se nyt tämmöinen suomalainen jähmeys vai japanilainen sitten kohteliaisuus vai onko se jotain siltä väliltä, että oikea tapa elää. Mutta tämmöisillä niin kuin asioilla on omat hyvät puolensa, omat huonon puolensa ja sitten sen niin kuin näkeminen, sen erilaisuuden näkeminen ja sen hyväksyminen ja kunnioittaminen on ehkä semmoinen yksi asia, mikä kantaa sitten sekä siviilissä että myös työelämässä.
Kun oot Sääksmäen seurakunnassa töissä, niin onko sulle joku kielijuttu auttanut vielä tänäkin päivänä? Siis japanin kieli?
Ei ole. Täytyy myöntää, että kun tulee Sääksmäen seurakuntahan on niin kuin Valkeakosken kaupunki plus sitten Sääksmäen maalaiskunta yhdistynyt, niin kun tulee tämmöisiä niin kuin tietyllä lailla kuitenkin vähän pienempään paikkaan, niin ei täällä kyllä valitettavasti kauheasti täällä niin kaupunkikontekstissa ole päässyt harjoittamaan japania, mutta siis muita semmoisia pieniä juttuja on ollut. Esimerkiksi viime viikolla olin Japanin Ylen NHK:n lähetyksessä puhumassa siitä, että mitä innovaatioita korona on herättänyt Suomessa.
Oho.
Että siellä tämmöisiä pieniä keikkoja aina tulee silloin tällöin. Ne on aina mukavia piristyksiä sitten siinä, että voi kertoa, että mitä kaikkea hauskaa Suomessa on korona-aikana tapahtunut, mitä normaalisti ei olisi ehkä tapahtunut.
Jos ajatellaan nyt kulttuureja, sä oot koko ikäs aikana tottunut siihen kahden eri kulttuurin välillä hyppäämiseen varmastikin, mutta mitä siinä vaiheessa, kun te tulitte lähetyskentältä perheenä ja tulitte Suomeen ja sitten oli taas erilainen kulttuuri, niin työn tekemisen suhteen?
Nyt niin kuin työn tekemisen ehkä niin kuin semmoinen isoin kulttuurillinen ero, minkä mä oon huomannut sitten täällä niin kuin Suomessa ja sitten lähetyskentällä niin kuin työn tekemiseen liittyvään suhteen on se näkemys siitä, kuinka iso osa elämää on työ. Siis niin kuin, se on niin kuin vähän huonosti sanotettu, mutta siis Japanissa halusit tai et, niin lähetystyöntekijä on käytännössä aina lähetystyöntekijä. Sä et pääse pakoon sitä. Suurin osa lähetystyöntekijöistä on historiallisesti ja meidät mukaan lukien asunut kirkolla. Eli siinä on se oma seurakunta, jonka paimenena itsekin toimin, ja sä asut sen seurakunnan kirkon pappilassa, eli kirkkorakennuksen yläkerrassa esimerkiksi. Ja siinä sitten, oltiinpa sitten joulupöydässä tai missä vaan, niin siellä saattaa joku tulla kolkuttelemaan ja kyselemään neuvoa. Että muistan vieläkin joulupöydässä esimerkiksi, kun oltiin sanottu justiinsa, että ruokarukoukset lausuttu ja aamme, että nyt päästään hiljentymään joulunviettoon, niin eikö siellä sitten puhelin, eikö se olikin ovikello soi ja siellä joku halusi tulla tutustumaan kirkkoon ja sitten vaan käydään kiltisti neuvomassa, että joo, tämmöinen tämä kirkko on ja haluaisitko hiljentyä, olisiko sulla jotain, mistä haluat puhua, mikä sut tuo tänne näin. Ja se oli ikään kuin sitä vaan arkea. täällä taas huomannut se, että kyllä täällä vedetään aika selkeämmin se raja sitten, että nyt mä en ole töissä.
Toi tavallaan myös, se, mä ymmärrän, että se on niinku aika raskasta ja vaativaa, mutta tavallaan se kertoo tietynlaisesta semmoisesta yhteisöllisyydestä varmaan myös.
On, ihan varmasti on se, että näkökulmana justiin se ajatus siitä, että eletään yhdessä sitä seurakunta-arkea, niin siellä kyllä toteutuu se aivan eri lailla kuin mitä Suomessa. Että sä tunnet ihmiset, sä tunnet seurakuntalaiset, sä huolestut. Jos joku ei tule kirkkoon muutamana viikkoa, niin sä menet kotiin käymään, että hei, että mikä on, että sä et ole tullut, että onko jotain huolia, ootko loukkaantunut johon puhunutko, mikä on. Ja lähdetään ratkomaan sitä, että sillain se yhteisö myös kantaa siellä. Ja se on toki sitten niin kuin työntekijälle se on myös semmoinen asennointikysymys, joka pitää sitten ratkaista itse, että odotanko mä aidosti, että mä saan sen vapaa-ajan, jolloin mä en ole koskaan tavoitettavissa. Muistan yksi veteraani lähetti just puhui tästä näin, että hän meni aina Japanissa näitä kuumia lähteitä ja puhutaan onseneista ja niihin mennään usein sitten vähän niin kuin sillaamaan sitten päivän päätteeksi. Niin siellä sitten joutui aina pistämään tuon pyyhkeen silmien eteen, kun halusi olla yksin, ettei kukaan vaan tule juttelemaan. Että siitä oli niin kuin ainut keino sulkea koko maailma ulkopuolelle. Heti kun sen otti, niin joku saattoi tulla juttelemaan. Ja siinä sitten piti taas olla se, tai sai olla se mitenkä vaan, niin lähetystyöntekijä siinä sen ympäröivän kulttuurin keskellä.
Niin ja kuuntelijoille tiedoksi, että siis sehän ei ole välttämättä kummallisen näköistä, että se pyyhe on siellä silmien edessä, kun se pyyhettä normaalistikin pidetään pään päällä.
Kyllä, joo. Toki hyvä avaus. Juuri näin.
Voisiko sellaista jossain määrin olla toteuttamassa nykypäivänä? Niin ennen vanhaanhan Suomessakin on nimenomaan pienemmillä paikkakunnilla ollut tällaista kulttuuria enemmän. Voiko sitä olla toteuttamassa silleen niin kuin hyvällä tavalla edelleen nykypäivänä seurakunnassa?
Mä uskon vahvasti nimenomaan niin kuin hyvällä lailla, että mä uskon vahvasti, että Jeesus kutsuu meitä 24/7 opetuslapseuteen. Ja Jeesuksen seuraaminenhan tarkoittaa nimenomaan sitä, että ollaan valona ja suolana ja kaupunkina kukkulalla niissä omissa ympyröissä, omissa piireissä. Ja mun mielestä se myös vaatii sitten tuekseen sen, että on se ikään kuin kristittyjen yhteys, josta voi saada sitä kannustusta ja tukea. Ja se ei toteudu optimaalisella tavalla tai sillä niin kuin mahdollisimman rakentavalla tavalla, jos se on vaan kirkossa tapahtuvan ison tämmöisen yhteisön yhteinen kokoontuminen. Vaan se vaatii mun mielestä tuekseen nimenomaan tämmöistä niin kuin elämän jakamista kotona pienemmissä ympyröissä ja sitä kautta niin kuin aidosti sen arjen avaamista myös toisille. Ja sen ei välttämättä tarvitse olla optimaalitapauksia, tietenkään ole pastori, joka sitä kaikkea pyörittää, mutta ikään kuin ne hyvät ottaen sieltä Japanista, niin mä näkisin nimenomaan tämän, että Jumala haluaa antaa meille niin paljon enemmän kuin me mihin tyydytään. Me tyydytään niin murto-osaan siitä Jumalan ikään kuin lahjavarustuksesta ja siitä, mitä Jumala haluaisi antaa meidän elämään. Ja syynähän voi olla ihan kiireys, arjen työt, ikään kuin tämmöinen tietynlainen sitten lokeroiminen, että usko lokeroituu tuohon meidän seurakuntayhteyteen ja sitä ei niin kuin muualla näy. Ja niitä on paljon syitä ja monia ymmärrettäviä syitä, mutta mä itse uskon kyllä siihen, että Jumala haluaa kutsua meitä siihen, että meillä on oikeasti missio, meillä on oikeasti tehtävä, meillä on voima, meillä on ihan mieletön merkitys tässä maailmassa. Ja se on yksi anti, minkä minusta Japani on antanut, että siellä saa siellä niin kuin niitä eväitä sitten täällä jollain lailla toteuttaa.
Hei Arni, oikein paljon kiitoksia mukavasta keskusteluhetkestä.
Kiitos.
Tämä oli niin mukavaa, että palataan joskus uudestaakin vielä.
Joo, kiva.
Italia on ollut todella merkittävässä roolissa kansanlähetyksen lähetystyössä. Italiassa on ollut lähetystyössä myös Keijo Viikman, jolle seuraavaksi soitin. Ja myöhemmin hän on ollut muun muassa Päijät-Hämeen kansanlähetyksen piirijohtaja. Keijo Viikman, tervetuloa radio-ohjelmaan.
Kiitos.
Tällä hetkellä asut Lahdessa, mutta et aina ollut Lahdessa, että oot ollut myös ulkomailla töissä. Kerrotko vähän, missä oot ollut?
Olen ollut lähetystyössä Italiassa toistakymmentä vuotta aika pitkälle ja myöskin tuolla Keski-Venäjällä Mordvassa.
Siinä jossain vaiheessa, kun työskentelit Mordvassa, niin teit niin, että olit Päijät-Hämeen kansanlähetyspiirille 50% töissä ja sitten Venäjälle sinne Mortvaan teit työtä 50%, niin minkälainen jako tämä oli? Minkälaisia etuja se aiheutti ja minkälaisia sellaisia haasteita siinä oli?
No, mä en tiedä, onko se etu vai haaste, mutta ensimmäisenä se vaikutti sen, että mä sanoinkin, että mä olen 75% työssä Suomessa ja 75% Venäjällä. Eli työtä riitti kyllä molemmissa ja jotenkin tuntui aina siltä, että kummassakaan päässä ei oikein ymmärretty sitä, että mä teen muutakin kuin vaan sen, mitä heidän parissa teen, mutta ei se mitään, en mä ole koskaan työtä pelännyt, aika rento tyyppi luonteelta, niin kyllä mä jaksoin ja perhe sitten piti huolta lopusta. Että se oli semmoinen sekä tietenkin etu että myöskin sitten semmoinen rasite. Mutta sitten Suomessa, kun sai kertoa hyvin tuoreita lähetysterveisiä, niin se oli etu. Ihmiset kuuntelin mielellään ja sillä lailla lähetystyö tuli paljon konkreettisemmin lähelle, kun ne oli tosissaan ihan tuoreita viime viikolla tapahtuneita asioita ja tämmöisiä. Ja no sitten toinen puoli asia oli se, että kyllä myöskin Venäjällä työtä tehdessä niin se, että oli saanut Suomessa pitää raamattuopetuksia tai jotain saarnoja ja muita, niin kyllä niitä sitten oli paljon helpompi siellä Venäjällä tai Mortvassa ottaa samoja asioita ja samoja löytöjä, mitä oli raamatun äärellä löytänyt niin sielläkin. Et kyllä ne tuki toinen toisiaan.
Italiassa olitte vaimon ja perheen kanssa noin 20 vuotta tietysti välillä.
Ei ihan niin kauan, mutta vajaa 15 vuotta.
Kuitenkin siinä ajassa varmaan tottuu siihen paikalliseen kulttuuriin, niin minkälainen kulttuurishokki oli tulla sen jälkeen Suomeen?
Me oltiin asennoitu siihen niin koko perheenä, että me ollaan loppuelämämme Italiassa, eli ei ollut minkäännäköistä aikomusta tulla Suomeen, kunnes sitten kansanlähetys teki päätöksen, että Italian kenttä ajetaan alas ja sieltä piti tulla Suomeen, jos halusi jatkaa kansanlähetyksen parissa työskentelyä. Ja kyllä siihen liittyi jokaisella meillä omat vaikeutemme. Nuorin lapsista oli 14-vuotias silloin, kun me tultiin Suomeen. Ja kyllä hän piti huolen siitä, että me ymmärrettiin, että ollaan pilattu hänen elämänsä, kun pakotettiin hänet tämmöiseen. Tämmöinen tämä teidän maa on, hän sanoi usein, kun katseli jotain juoppaja tai jotain muita vaikeuksia, mitä Suomessa tuli vastaan.
Entäs jos ajattelee siltä kannalta, että sit aloit myös työskentelee Suomessa ja varmaan työkulttuurikin on kuitenkin hyvin erilainen Italiassa verrattuna taas sitten Suomeen, niin minkälaisia kulttuurisokkeja siinä oli?
No ei, kyllä mä suomalainen on ollut aina, niin ei mulla siinä ollut mitään tietoa. Mä oon hyvin nuoresta alkaen harrastanut vastuun kantamista hengellisessä työssä ja työhön valmistuminen ja se, että se tuli palkkatyöksi, niin ei se kauhean isoa muutosta tehnyt siihen tilanteeseen ja suhtautumiseen hengelliseen työhön. Että en mä kokenut mitään semmoista. Mä en tiedä, mitä sä tarkoitat, kun sä ajattelet, että Italiassa ja Suomessa on erilainen työkulttuuri, mutta
niin, no sähän oot sen suhteen asiantuntija, mä en tiedä.
Niin, ehkä se on ero, että Italiassa tehdään ahkerammin työtä kuin Suomessa. Hämmästys varmaan herää, mutta tämä ei ole ainoastaan mun näkökulma, vaan esimerkiksi joku isompi suomalainen firma osti Italiasta tehtaan muun muassa sieltä läheltä, missä me asuttiin, niin kaikista suurin hämmästys suomalaisiin insinööreille, jotka tuli sinne työnjohtoon ja muuhun, oli se, että italialaiset tekee paljon ahkerammin työtä kuin suomalaiset. Eli semmoinen työkulttuuri.
Mutta sulle tavallaan oli helppo hypätä kumpaankin sitten.
No joo, kyllä. Joo.
Entäs jos ajattelee sitä, että kun on sen noin 15 vuotta ollut Italiassa, varmaan sieltä kuitenkin myös oppii oppii jotain juttuja nimenomaan työnteon kannalta ja kommunikoinnista työkavereiden kanssa, niin minkälaisia työkaluja oli pakissa, kun tuli Suomeen sitten työskentelemään?
No, mä oon kyllä todella monesta asiasta Italialle kiitollinen, ja työhön liittyen ja elämään liittyen noin yleisesti, niin ehkä yksi merkittävin asia mulle, mikä mä opin Italiassa, oli se, että mä opin laittamaan itseni kyseenalaiseksi. Että ei ainoastaan vastustajia, vaan myöskin itseni ja kaikki se, mitä mä edustan. Eli opin perustelemaan sen, että miksi mä teen niin kuin teen, miksi mä ajattelen niin kuin mä ajattelen. Ensinnä itselleni ja sen jälkeen myöskin muille. Koska Italiassa kyseenalaistetaan kaikki. Ja sieltä sitten aktiivisesti haetaan sitä, että mikä on mun tapani ajatella ja uskoa ja niin edelleen. Että vaan kaikki pitää kyseenalaistaa. Ja tietenkin Raamattu on sitten se, mistä me haetaan se oikea tie sitten ajatteluun, mutta monet ajattelutavat voi olla kulttuurisidonnaisia ja sen takia ei itsessään oikeita eikä vääriä, vaan ne vaan pitää ymmärtää, että tämä on kulttuurisidonnainen tähän kulttuuriin, missä nyt on, ja siitä pitää sitten totuus yrittää peilata ja saada läpi kaiken. Tämä on yksi semmoinen, ja se jatkuu Mortuassa myöskin tämä samanlainen peruselämän filosofia, jos näin voi sanoa, se kyseenalaistamisen, etsimisen, totuuden etsimisen ja löytämisen tie ja sitten siihen liittyen se, että kun sen oman totuuden löytää, niin rohkeasti pitää esillä sitä ja viedä eteenpäin.
Oltiinko Venäjällä totuttu sen tyyppiseen?
No siellä opeteltiin sitä, eli kun oli hyvin kauan ollut tämmöistä auktoriteettia, joka ilmoitti vaan, että miten asiat on ja ihmisille ei annettu oikeutta kyseenalaistamiseen. Niin sitten kun se systeemi oli kaatunut 90-luvulla perestroikan myötä, tulikin vapaus alkaa ajattelemaan ja alkaa kyseenalaistamaan. Niin silloin kun mä 96 menin Mortvaan ensimmäistä kertaa ja siitä aloin käydä siellä, niin ja sitten me vielä asuttiin kanssa siellä 2,5 vuotta vaimon kanssa, niin kyllä todella kaikki asiat kyseenalaistettiin ja se oli oikein semmoinen muoti-ilmiö.
Kiitos paljon näistä ajatuksista, Keijo.
Eipä kestä.
Sitten soitin vielä Vuokko Vänskälle, joka on monelle tuttu Uusitie-lehdestä. Mutta hän on ollut myös Japanissa lähetystyössä. Nyt puhelimen päässä on Vuokko Vänskä, joka on perheineen ollut Japanissa lähetystyössä. Ja sitten sieltä, aina kun on tullut Suomeen, niin on erilaisissa tehtävissä kansanlähetyksellä ja Uudessa Tiessä. Minkälaista työtä olitkaan tekemässä täällä Suomessa sitten?
No itse asiassa me palasimme pois Japanista 89 ensimmäistä kertaa, kun mentiin 74 sinne. Niin silloin oli sellainen erikoinen tilanne kansanlähetyksessä, että ei pantu lomautukseen, vaan tarjottiin 3 eri työtä. Minulta kysyttiin, haluanko ruveta vetämään musiikkityötä vai naistyötä vai tiedottajaksi. No mä aloitin silloin opiskella tiedottajaksi ja se viehätti minua ja sille tielle sitten lähdin ja olin sitten kansanlähetyksen tiedottajana opiskelujen ohella. Ja siitä sitten Uuteen Tiehen vähitellen tulin töihin.
Vaikuttiko tähän päätökseen millään tavalla se työ siellä Japanissa, koska lähetystyöntekijänä kun on, niin siihenhän kuuluu tosi vahvasti henkilökohtainen tiedottaminen esimerkiksi kirjeiden kautta?
Meillä oli sellainen tapa, että ne kirjeet oli niin, että Seppo kirjoitti enimmäkseen ja sitten minä kirjoitin ehkä joka 3. kirjeen tai jopa 4. Että mulla ei ollut tietoisesti ollenkaan tämä ajatus, että mä osaisin kirjoittaa. Mutta ehkä se johtui siitäkin, kun oli iso perhe, niin ei niin ollut aikaa. Mutta kyllä, siis oikeasti kyllä nämä kaikki työt, mitä tässä oli, niin niitä mä olin tehnyt siellä Japanissa. Mutta sitten mulle tuli tämmöinen, että mä haluan tehdä jotain muuta. Ja se oli tämmöinen niin kuin uuden oven avaaminen tämä tiedotus. Ja mä huomasinkin, että siihen oli mulla kykyjä ja taipumusta.
toisella kerralla taas kun palasitte, niin sitten siirryit uuden tien palvelukseen. Oliko näin?
No mä itse asiassa, mä olin jo tuossa, kun me lähdettiin sitten taas vuonna 2003 ja palattiin 2010, niin mähän olin ollut jo siinä vaiheessa, mä oikeasti uudesta tiestä olin virkavapaalla, kun menin sinne Japaniin. Mutta mä sanon, että ihan samaan aikaan, kun mä olin uudessa tiessä tai kansanlähetyksen tiedottajana, niin mä kyllä kiersin myöskin lähetystilaisuuksia mun mieheni, edesmenneen mieheni Sepon kanssa. Pidettiin lähetystilaisuuksia paljon ja sitten myöskin kävin saarnaamassa kirkoissa, jos pyydettiin, ja erilaisissa naisten tilaisuuksissa olin luennoimassa, että se lähetys oli koko ajan esillä kuitenkin tai pinnalla minun elämässäni jatkuvasti. Ja sitten tietysti uudessa tiessä niin lähetystyötä halusin pitää esillä lehdessä myöskin.
Minkälaista hyötyä koet, että on ollut siitä, että kun olit Japanissa lähetystyössä ja sitten näissä tehtävissä sitten täällä Suomessa, niin oliko esimerkiksi kielitaidosta minkälaisia hyötyjä?
No kielitaidosta tietysti siinä mielessä, sen japanin kieli tietysti Suomessa vähän suppeat mahdollisuudet sitä käyttää, mutta olihan siitä, että jos haluaisi jotain japanilaista haastatella, niin ei tarvinnut tulkkia. No se nyt on se ainoa, mutta voisin sanoa, että semmoinen ehkä laaja-alaisempi näkökulma asioihin tulee, jos on ollut myöskin muualla työssä. Ja oli mulla sitten semmoinen niin kuin helppo lähteä esimerkiksi johonkin ihan uusiin paikkoihin outoja ihmisiä haastattelemaan ja myöskin mä olin aina valmis lähtemään, jos oli joku ulkomaan jutun teko, niin mä olin aina valmis lähtemään sinne, koska se oli minulle niin luontaista lähteä johonkin matkustamaan.
Koetko, että se lähetystyöntekijän urani jätti just nimenomaan semmoisen halun siihen matkustamiseen vai?
No vähän voisi niin kuin huvittavastikin sanoa, että kyllä semmoinen oli mieli, että aina jos on joku lentolippu tuolla pöytälaatikossa odottamassa, niin se oli mukava tunne. No nythän korona-aikana sellaista ei ole, mutta kyllä siitä sellainen vähän jäi, että ei pelota lähteä mihinkään ulkomaille yksin. Että mä olin Itä-Lontoossakin siellä muslimialueella yksin, olin sitten kävin Egyptissä siellä vähän yksin ja Kyproksella olin yksin ja näin, että ei pelottanut tällaiset tilanteet.
Tämä onkin muuten tosi mielenkiintoinen, että kun Japanissa on tietynlainen kulttuuri ihmisten kesken ja Suomessa on tietynlainen kulttuuri ihmisten kesken, niin kun oot tottunut näiden kahden maan kulttuuriin, niin minkälaista se on sitten lähteä jonnekin ihan erityyppiseen? Tuossa vähän viittasit siihen, että tulee tietynlainen rohkeus, mutta mitä muita hyötyjä siitä on?
No siitä on nyt esimerkiksi se, että pystyy niin kuin erilaisten ihmisten kanssa kommunikoimaan. Ja lähetillä ainakin Japanissa, kun ne seurakunnat on pieni, että jos sinne tulee joku uusi ihminen, niin sä menet heti juttelemaan sen kanssa, että tällainen niin kuin ihmisiä lähestyvä tyyli tulee. Ei ole sellainen, että kukaan ei tullut mulle juttelemaan. Mä en niin kuin koskaan ajattele näin, vaan että hei, tuolla on joku uusi ihminen, ton kanssa voisi mennä juttelemaan. Että tämmöinen ihmisiä lähestyvä kulttuuri kyllä niin kuin tuli varmaan tämän työn mukana. No sitten myöskin se, että sä, vaikka on outo paikkakunta, niin kyllähän sä nyt aina saat selville, että miten sinne pääsee ja miten siellä käyttäydytään ja mennään. Niin se, että aina sä perille pääset kuitenkin.
Millaisia yhteistyökuvioita sulle lähetystyössä olo jätti?
Voisi sanoa nyt ensin Japani, niin kyllä mä joka aamu käyn Japanissa rukouksissani ja sitten myöskin pidän sinne yhteyttä ja siellä on ystäviä ja tuttavia, joihin tietysti kun 20 vuotta siellä oli, niin siellä syntyi ystävyyssuhteita ja pidän yhteyttä sinne. Nämä on niitä kuvioita. No sitten tietysti tämän työn tiimoilta, niin kun mä tulin Suomeen ja olin uudessa tiessä ja kansanlähetyksessä, niin mä olen sitten ollut kirkkomme lähetyslehdessä, olin heti hyvin paljon mukana tekemässä sitä lehteä. Ja no sitten näistä kansanlähetyksen kuvioista poiki myöskin tämä esimerkiksi SAT-7-yhteydet, joka on hyvin kansainvälinen yhteys, tämä kristillinen satelliittitelevisiosysteemi ja tällaisia yhteyksiä. No sitten vielä niin kuin se, että perhe on iso ja sitten lapset on kansainvälisiä, niin sitä kautta on siis ihan valtavia yhteyksiä tullut. Yksi tytär on Australiassa ja mä oon siellä käynyt muutaman kerran ja hän on siellä orkesterissa ja niin näiden orkesterin jäsenten ja heidän sponsoreittensa tuttavaksi tullut. Ja sitten, no sitten taas toinen tytär on, yksi tytär on Kööpenhaminassa operassa, niin sieltä on tullut ystäviä ja tuttavia. Että kyllä niin kuin tämä, se on niin kuin lähetystyön tämmöistä oheishyvää, mikä on tullut, että on paljon, on tullut kansainvälistä elämää tähän perheeseen ja omaan elämään.
Millä tavalla haluaisit rohkaista sellaisia lähetystyöntekijöitä, jotka on vasta lähdössä siihen, että he justiinsa löytää jotain uutta sen kautta? Tuossa äsken mainitsit, että kun palasit Suomeen, niin halusit vähän jotain uutta. Mutta eikö niin, että siellä lähetystyön kentälläkin voi löytää jotain sellaista, mitä voi ehkä välttämättä siellä vielä lähde toteuttamaan, mutta sitten Suomessa lähtee toteuttamaan? Niin voiko tällaiseen rohkaista jollain tavalla?
No mä haluaisin rohkaista siihen, että sinussa on semmoisia lahjoja, joita sinä et niin kuin tiedäkään. Että mene vaan rohkeasti semmoisiinkin tehtäviin, mitkä tuntuu alussa, että ei minusta tähän ole. Mutta kun vähän harjaantuu, niin voipa olla, että sä rupeat siitä tykkäämään ja sinusta onkin siihen. Siellä tulee sellaisia tehtäviä eteen, jotka voi olla vähän vastenmielisiäkin, jos on pienet piirit, sä joudut ehkä kirjanpitäjäksi tai rahastonhoitajaksi tai jotain tällaista. Tai sitten pitämään jotain piiriä, mikä tuntuu aluksi että vaikealtakin, mutta mene vaan rohkeasti kaikkia näitä päin ja sä opit kyllä ja huomaat, että kyllä luovuus lisää luovuutta, niinhän sanotaan, että rohkeasti teet erilaisia asioita.
Kiitos oikein paljon, Vuokko Vänskä.
Kiitos.